taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
Tervitan siit poolt kõiki raadiokuulajad, mina olen Allan Kroll ja ma räägin piiblist ja konkreetselt piibli inspiratsioonist. Mis asi see on, miks me kristlastena väidame, et piibel ei ole mitte lihtsalt tark raamat, mille inimesed on kokku kirjutanud oma arutlusi või oma mõtisklusi peegeldamaks, vaid et me usume, et see on Jumala sõna ja Jumala poolt antud. Ja eelmistes saadetes ma olen siis rääkinud ka mõningatest asjadest, mida see inspiratsioon ei tähenda. Et see ei tähenda, et info laeti otse kui taevast neile alla, see ei tähenda seda, et inspireeritud on kõik punktid, komad, kirjavahe, märgid, aga see tähendab seda, et piibel kui selline on Jumala sõna selles mõttes, et see pärineb Jumalalt, et see on meile antud tema autoriteediga. Ja otse loomulikult selle on edastanud inimesed oma maises keeles. Nüüd räägiksin sellisest punktist, et piibli inspiratsioon ja eksimatus, mis minu hinnangul on teinedesega lahutamatult seotud, ei eelda tänapäeva keele kasutust. See on üks etteheide, mida päris palju piiblile tehakse, et näed, miks piibel kasutab sellist väljendusviisi. Esiteks, me ei tohi kasutada tänapäeva kategooriaid ja mõõdupuid piibli arvustamiseks. Meil ei ole seda õigust, me tihti oleme seotud sellega, mida C.S. Lewis nimetas kronoloogiliseks snobismiks, arvates seda, et meie oleme siis mingi inimtsivilisatsiooni tipp, ja enne meid oli sügav vaimu pimedus ja inimesed eriti millestki midagi teadnud. Me ei tohi seda teha ja me ei tohi tänapäeva kategooriaid ja mõõdupuid kasutada või rakendada piibli arvustamiseks. No kas või näiteks selles mõttes me ei saa nõuda, et piibel kasutaks mingisugust 21. sajandi tehnilist keelt või kantseliiti. No mõned näited. Kolmas Moosese 11 ja salm 19 ütleb, piiblis räägitakse seal erinevatest lindudest ja piibel arvab nahkhiire selles kirjakohas lindude hulka. No loomulikult kõik tänapäeval natukenegi haritud inimesed hakkaks kohe kisa tõstma, ütleks, et mis mõttes nahkhiir ei ole mingi lind. See, et piibel liigitab ta lindude sekka, ei tähenda, et piibel eksib. See tähendab seda, et nende kategooriad olid mõnevõrra erinevad, et noh, linnud on need olendid, kes lendavad näiteks enamasti, mitte alati. Ja kui piibel liigitab lindude sekka nahkhiire, siis see ei tähenda, et piibel eksib, vaid see lihtsalt tähendab seda, nagu ma ütlesin, et pühakirja ja inspiratsiooni eksimatus ei eelda tänapäeva keele kasutust. Ei saagi nõuda seda. No näiteks Matteuse 12.40 nimetab vaala kalaks. Me kõik teame, et vaal ei ole kala, et ta on imetaja. See, et Matteuse 12.40 teda kalaks nimetab, mida me sellest ütleme siis või kas me ütleme, et piibel eksib või Jeesus eksis, kuna ta sellist kategooriat seal kasutas. Ei, see tähendab lihtsalt, et meie kategooriad on ühed, nende kategooriad on hoopis teissugused ja me ei saa nõuda nendelt oma kategooriate kasutamist. Nende jaoks oli ilmselt siis nii, et kui mingi olend lendab, siis tõenäoliselt, kui ta on noh, piisava suurusega, ta on lind või väiksem, siis on putukas mingisugune. Ja kui ta on vees ja ujub vee all, siis ta on kala, mis siis, et meie tänapäeva mõistes ütleksime, et ta on imetaja. Piiblis on kasutatud tohutult palju selliseid tavakõne väljendeid, mis ei ole tegelikult loomulikult teaduslikud. No näiteks, et päike tõusis. Me ju kõik saame aru, et ega päike ei tõusnud. See on kirjutatud inimese perspektiivist. Inimene oma silmadega näeb, et päike tõuseb ja loojub. Loodusteaduslikus mõttes me ju saame aru, et päike ei tõuse ega looju. Meie näeme seda nii, aga kuna piibel on kirja pandud inimeste poolt, inimeste jaoks ja inimeste perspektiivis, siis kirjatatakse seda nii, et päike tõusis. Ja siin ei ole mitte mingit probleemi, isegi mitte tänapäeva mingisuguse sellise väga haritud ja intellektuaalsete inimeste jaoks. Selles mõttes, et kui me vaatame kas või ilma teadet ja seal öeldakse, et täna tõusis päike kell 7.15, siis me ei hakka helistama kuskile ilma jaama ja neid sõimama, et mis ebateaduslikku juttu te seal räägite, me ju kõik teame, et päike ei tõuse ega looju, eks? me saame aru, mida silmas peetakse, et meie vaate välja ilmus siis ja siis. Samamoodi piibliski. Piiblis on kasutatud palju sellised väljendid. No näiteks, et öeldakse, et Jeesuse sünni ajal pandi kirja kogu maailm. Või siis sellele eelnevalt siis. Kirja pandi kogu maailm. Kõik ju saavad aru, et ei pandud kirja kõiki soome-ugrilasi ja indiaanlasi ja tšukse ja Austraalia aborigeene. Kõik saavad aru sellest, et kirja pandi impeeriumi rahvas, et see oli üle impeeriumiline rahvaloendus. Ja me ei saa süüdistada piiblit selles, et ta seal ei kasuta mingisugust sellist kuiva kantseliiti, öeldes, et kirja pandi kitsalt võttes siis Rooma impeerium või selle impeeriumi teatud provintsid, öeldakse kogu maailm, sest see nende inimeste jaoks oligi kogu maailm ja see oli nende perspektiivis nähtuna kogu maailm, mitte objektiivselt võetuna, et oligi terve maailm ja kõik aborigeenid, tšuksid ja soome-ugrilased pandi kirja. Või siis no näiteks apostlitegudes öeldakse, et apostlid jõudsid seal ühte uude linna nende jaoks tundmatusse ja öeldakse, et kogu linn tõusis liikvele. No kas see tähendab seda, et iga mees, naine ja laps kõik tõusid püsti sel hetkel, kui apostlid linna saabusid, kõik tõusid püsti ja hakkasid kuugi liikuma? No see loomulikult mitte, kindlasti keegi pikutas, keegi tegi mingisugust muud tööd, aga mida tahetakse öelda? See on lihtsalt selline tavaline inimkeeles levinud väljend, et tekitas mingisuguse suure rahva kogunemise ja öeldakse, et kogu linn tõusis liikvele. Ja nagu ma juba mainisin, ka isegi tänapäevad teadlased kasutavad sellised väljendid ja keegi neile seda ette ei heida, aga millegi pärast piibli kritiseerimiseks kasutatakse neid küll üsna regulaarselt. Piiblis on näiteks sellised asju nagu kõnekujundeid või ülekantud tähendusi. Ja 155.12 näiteks ütleb, et puud plaksutavad käsi. No kõik saavad aru, kõik vähemalt, kes tahavad aru saada, kellel mingi kajupotentsiaal on, saavad aru, et jutt ei ole sellest, et puudel peavad olema käed ja siis nad plaksutavad neid. Jutt on sellest, et ülekantud tähenduses kogu loodu kiidab oma loojat. Ja kui me räägime erinevatest piibli žanritest, siis on täiesti selge see, et kui öeldakse, et seal välja puud kiidavad jumalat, et siis ei ole mõeldud seda, et nad laulavad mingisugust kiituslaulu, vaid et noh, samamoodi näiteks nagu mingi skulptuur tunnistab midagi skulptori geniaalsusest või maal tunnistab midagi oma autori geniaalsusest, nii-öelda kiidab teda, siis on mõeldud seda, et selle olemasolu on peegelduseks või tunnistuseks sellest, et selle taga on geniaalne autor. Nii et siis piiblis on palju selliseid kõnekujundeid, ülekantud tähendusi. Piiblis on terve hulk üldistusi ja ümardamisi. Mõned näited. Meil öeldakse piiblis, et Seeba kuninganna tuli maailma otsast kuulama Saalomoni tarkust. Kui me nüüd geograafiliselt vaatame, siis see maailma ots asus umbes 800 kilometri kaugusel. Meie tänapäeva distantside juures, kus me saame autodega ja rongide ja busside ja lennukite ja laevadega liikuda, see 800 kilometrit ei ole väga pikk distants. Aga selle aja inimese jaoks, arvestades nende transporti võimalusi ja liikumise kiirust, oli see sõna otseses mõttes maailma otsast tulek. Meie jaoks mitte midagi erilist. See ei tõesta seda, et piibel eksib või piibel pole jumala sõna, vaid see lihtsalt kirjeldab seda, et selle ajastu inimeste jaoks oli see otse kui maailma otsast tulemine. Või siis näiteks apostlite teod 2.5 ütleb, et nelipühipäeval oli Jerusalemas kohal inimesi kõigist rahvaist taeva all. Jällegi me ju kõik saame aru, et silmas on peetud impeeriumi erinevaid rahvaid, mitte seda, et iga rahva seast siis konkreetselt kõik tšuksid ja aborigeenid ja indiaanlased ja ugrimugrilased, kõigist oli mingisugune esindaja või delegaat kohal. Jutt on siis sellest, et see oli suur püha juutide jaoks ja see tõttu üle terve impeerium oli rahvast kohale tulnud. Piiblis on siis palju selliseid üldistusi ja ümardamisi, on ka palju kokkuvõtteid. Näiteks apostlite teod 2.40 Peetruse jutluse kohta öeldakse, et ka paljude muude sõnadega ta tunnistas siis seda, mida ta seal rääkis. Ka paljude muude sõnadega. Ühesõnaga see jutlus, mõned on püüdnud sedal öelda, et Peetrus pidas seal ainult võibolla 3-4-5 minutilise jutluse ja oligi kõik, ilmselt mitte. Sõbast, et selgelt öeldakse, et paljude muude sõnadega ta tunnistas, ehk siis jutlus oli tegelikult pikem, ja see on jutluse kokkuvõte. Mitte sõnasõnaliselt, et me võime selle maha lugeda Peetruse jutluse nelipühi päeval ja öelda, et see oligi terve tema jutlus. Ei olnud, see oli selle jutluse kokkuvõte, mida püha vaim inspireeris Luukast kirja panema ja selles mõttes ei sisalda kõike, mida ta rääkis. Ilmselt kõige olulisem oli välja toodud. No kui me näiteks kas või vaatame evangeeliumi, siis evangeeliumi tekstide erinev sõnastus, erinev kontekst ja erinev sündmuste järjekord näitab meile juba seda, et tegemist on sageli kokkuvõtete, ümardamiste, üldistamistega ja me ei saa öelda, et see tõestab, et piibel eksib ja ei ole Jumala sõna. On ju täiesti selge, kui me loeme evangeeliume, et siis on kas või me võime vaadata, kas siis meie isa palvet või mäe jutlust või me leiame erineva sõnastusega. Võrdleme Matteust ja Luukast näiteks, no on erinevad. Ei saa üle ega ümber sellest. On erinev kontekst näiteks. Ühes tekstis me näeme, et mingi sündmus juhtus vahetult pärast näiteks mäe jutlust. Teises kohas me näeme, et oli hoopis teine kontekst. Sündmuste järjekord on erinev. Üks tsitaat, mis võib-olla aitab mõnevõrra seda mõista, on sellised kirikuisalt nagu Paapias. Aastast 130 anno Domini kirjutab Paapias evangeeliumide kirjutamise ja selle järjekorra kohta nii. Vanem, Johannesest räägib, tavatses öelda ka seda, ja seda kirjutab mees, kes ise otsa allikast seda kuulis, mitte ei kirjutanud kellegi teise jutustus üles. Markus, olles olnud Peetruse tõlk, kirjutas täpselt üles, mida Peetrus mainis, olgu Kristuse ütlusi või tegusid, kuid mitte järjekorras. Paapias ütleb siis nii, et Markus Peetruse tõlgina pani need asjad kirja, mida Peetrus oli talle rääkinud, sai otse allikas siis oma info, aga mitte järjekorras, ehk siis Paapias tunnistab siin seda, et Markus evangeelium ei ole selles mõttes täiesti kronoloogilises järjekorras kirja pandud, vaid et see on kirja pandud mingi teoloogilise mõttega. Eriti kui me Markus evangeeliumi loeme, siis me näemegi, et seal Kristuse selline messia staatus on algselt varjul ja see tuleb alles mingil hetkel hiljem esile. Seda hulk aega varjatakseks. Nüüd Paapiase tsitaat edasi ütleb nii, et sest ta ei olnud issanda kuulaja ega kaaslane, jut siis Markusest, et ta ei olnud üks Jeesus apostlitest, kuid hiljem, nagu ma ütlesin, oli ta kaaslaseks Peetrusele, kes kohendas tema õpetused nagu vajadus nõudis, mitte nagu koostaks ta issanda ütluste kogumiku. Ütleb siis seda, et Peetrus toimetas Markuse teksti. Kohendas, mida oli tarvis, muutis, korrigeeris, aga ütleb, et ta ei koostanud nagu mingit uut ütluste kogumiku. Edasi ütleb Paapias, nii ei teinud Markus vigu pannes nõnda asju kirja, nagu ta neid mainis, sest ta pööras tähelepanu sellele ühele asjale, mitte et midagi kuuldust vahele jätta ja et ei lisataks nende asjade hulka midagi väära. Paapias ütleb siis, et Markus, kui ta oma evangeeliumi kirjutas, ei kirjutanud seda täpselt kronoloogilises järjekorras, vaid ta pani kirja olulisemad mõtted, vaatas, et sinna midagi juurde lisataks ja mitte midagi vahele jäetaks. Nii et siis piibel on Jumala poolt inspireeritud, see ei tähenda seda, et ta peab kasutama ilmtingimata tänapäeva 21. Sajandi sõnavara ja väljendusviisi.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
Ma räägin sellest, et piibel on inspireeritud. Mida see tähendab? Piibel on inspireeritud Jumala sõna, ta on eksimatu Jumala sõna, nagu me kirikutest tunnistame. Mida see inspiratsioon siis isenesest kujutab? Ja olen maininud seda, et piibli inspiratsioon ja eksimatus ei eelda tänapäeva keele kasutust. Ja jäin pooleli siis selle Paapiase tsitaadi juurde, kus ta kirjeldab Markus evangeeliumi saamislugu ja ütleb, et Markus oli Peetruse tõlk, pani need asjad kirja, aga mitte järjekorras. Vaid eesmärk oli see, et midagi kuuldust vahele ei jätaks ja mitte midagi valet sinna sisse juurde lisaks. Ühesõnaga, piibel ei ole kirjutatud nagu mingisugune ettevõtte majandusaasta aruanne. Vaid seal on terve hulk selliseid kohti, kus näiteks andmeid ümardatakse, üldistatakse, aga samas on ka selliseid kohti, kus kasutatakse väga täpset arvusid, noh, kas või hiljuti just lugesin Johannese 21.11, kus öeldakse, et siis kui Peetrus püüdis kala, siis ta sai täpselt 153 kala. Mitte 152 ega 154, vaid 153 kala, täiesti ühemõtteliselt ja täpselt. Aga on selliseid kohti ka, kus ümardatakse ja üldistatakse. Näiteks 4. Moosese 25.9 räägib sellest, kuidas karistuseks Jumal hukkas terve hulga Iisraeli rahvast ja öeldakse siis nii 4. Moosese 25.9, et sel päeval suri 24 000 inimest. 24 000. Aga Paulus, kui ta viitab sellele samale sündmusele, esimese Korintuse 10. peatükis ja 8. salmis, ütleb, et sel päeval suri 23 000 inimest. No, mis siis nüüd on? Üks ütleb 24 000, teine ütleb 23 000. Kummal on õigus? No, see on vale küsimus. Ilmselt neid inimesi oli kusagil 23 ja 24 000 vahel. Üks ümardas ühtepidi, teine teistpidi. See ei tähenda, et piibel eksib, vaid see tähendab seda, et see konkreetne arv hetkel ei olnud oluline, vaid meil anti suurus järk ja see ei vähenda piibli usaldusväärsustega autoriteeti. No, keegi on toonud sellise näite, et kui sa näiteks räägid oma sissetulekust, ma ei tea, kuu või aasta sissetulekust oma sõbrale, siis sa tõenäoliselt ei too välja kõiki lahtreid, mida sinult nõuab maksuamet tuludeklaratsioonil. Aga kui sa oma näiteks tuludeklaratsiooni täidad nii, nagu sa räägiksid sõbrale või ämmale või abikaasale sissetulekutes, siis tõenäoliselt ootab siin tees ebameeldiv vestlus maksuametiga. Ühesõnaga, kui sa deklareerid oma tulusid maksuametile, siis see peab olema viimase sendini täpne. Kui sa räägid oma sissetulekust, no näiteks, et kui palju sul keskmiselt möödunud aastal sisse tuli, ütled mingisuguse suurusjärgu. Sa ei hakka mainima, et nii ja nii palju tuhandeid ja nii palju sadasid ja kümneid ja nii palju sente. Nii et siis see ei ole inspiratsiooni õpetust õõnestav, vaid lihtsalt on tarvis täpsustada, mida inspiratsioonial silmas peetakse. Kui me nüüd samas vaatame koguduse telgi ja templi valmistamise kirjeldusi, siis need on küll niivõrd detailsed, et see eeldab kohe kindlasti pealtnägija tunnistusi ja ka kirjalike ülestähendusi. Keegi pidi nägema, keegi pidi teadma ja panema kirja suuline pärand sellised asju, aasta sadu edasi anda kohe kindlasti ei saaks ja kui nüüd siis neid asju kirja pandi ja meieni need on jõudnud, siis see eeldas ikkagi, et see oli detailselt ja täpselt paika pandud ja mitte lihtsalt mingisugused abstraktsed suurusjärgud ei antud edasi. Samas selle punkti lõpetuseks ei saa mitte mainimata, et aga seda, et piibli eksimatus ei garanteeri selle tõlgitsejate eksimatust. See, et me usume, et piibel on inspireeritud ja eksimatu, ei tähenda, et selle tõlgitsejad on. Piiblit saab tõlgitseda väga valesti. See võib olla täiesti perfektne Jumala sõna ja seda saab tõlgitseda nii valesti, nagu jällegi Peetrus ütleb, et on inimesi, kes väänavad ja moonutavad Jumala sõna iseenestele hukatuseks. Ühesõnaga, piibli eksimatus ei garanteeri selle tõlgitsejate eksimatust. Järgmine punkt, piibli inspiratsiooni ja eksimatus osas. Piibli inspiratsioon ja eksimatus ei tähenda, et piiblis on kirjas kogu tõde. Mida ma sellel silmas pean, ei ole mitte see, et kõik, mis piiblis on, ei ole tõde, vaid et piibel ei anna meile kõike tõde kõige kohta. Kogu piibel on tõde, aga kogu tõde pole kirjas piiblis. See on asi, mida on võibolla kasulik natukene seedida. Kogu piibel on tõde, aga kogu tõde pole kirjas piiblis. No näiteks Jehova tunnistajad ei pea sünnipäevi, kuna piibel sellest midagi ei räägi, või siis jõulusid ja tervet rida on muid asju. Piibel ei räägi päris paljudest asjadest. Piibel ei ütle mulle ka kusagil seda, et ma hommikul hambaid pesema pean, aga ma teen seda sellepärast, et see on kasulik teha. On terve hulk asju, mida me teeme, kas või kirikus teeme, mis ei ole otseselt piiblis ei lubatud, kästud ega keelatud, aga me teame, et see on lihtsalt mõistlik, seda võiks niimoodi teha, eks? Nii et selle tõttu kõik tõde on küll Jumala tõde, aga kõik tõde ei ole piiblis kirja pandud. Nagu siin mõnes varasemas saates ma tsiteerisin ühte sellist lauset, et kõik tõde on Jumala tõde isegi, kui seda kuulutas paganlik filosoof või Jeesel. Ühesõnaga on ka selliseid näiteid, kus on Jumala tõe ära kaardistanud ja välja öelnud võib-olla sellised üsna küsitava väärtusega karakterid, aga Jumala tõeks jääb see sellegi poolest. On terve hulk selliseid valdkondi, millest Piibel täielikult vaikib. Küsitakse sageli, et mida Piibel õpetab ufodest? Põhimõtteliselt mitte midagi. Jah, on mõned kohad seal, kust on püütud tuletada mingisugust ufode temaatikat nagu Hesekeli raamatusel ratas rattasees ja kõik need, aga need on meelevaldsed tõlgitsused ja need kirjakohad kindlasti sellest ei räägi. Piibel ei räägi sellest sisuliselt mitte midagi. Ma olen palju suhelnud ameeriklastega ja tõlkinud palju ameeriklaste jutlusi ja saateid ja nemad on sageli hädas, et kus siis ikka on lõpuaegade ette kuulutustes Ameerika? Umbes nagu ilmtingimata peaks olema piiblis kirjas see, et Ameerikas juhtub see ja see. Ja ma olen näinud kõik võimalike selliseid kõrgelennulisi tõlgitsusi, kus on püütud Ameerikat kuidagi sisse pookida kuhugi, kas siis ilmutuse raamatusse või mingisse teise kohta. Jällegi, kas peab olema kogu tõde kirjas piiblis selleks, et piiblit nimetada Jumala sõnaks? Viies Moosese 29 ja 28 on tohutult hea kirja koht, kus öeldakse, et see, mis on ilmutatud, kuulub meile, meie lastele, et me selle järgi teeksime. Ühesõnaga, mis on sõnas kirjas, see on täitmiseks. Aga siis ta ütleb edasi, et see, mis on varjatud, see kuulub Jehovale meie Jumalale. On asju, mis on varjatud, mis ei ole põhimõtteliselt meie asi, ei ole sellest piiblis otseselt midagi kirjutatud ja ei ole otseselt kuskil Jumal selle kohta oma seisukohta avaldanud. Nii et siis on terve hulk valdkondi, millest piibel vaikib, seetõttu pühakirja inspiratsioon ja eksimatus ei tähenda, et piiblis on kogu tõde kirjas. Piiblis on näiteks terve hulk selliseid kultuurilisi nähtusi ja küsimusi, millest piibel kirjutab. No, kas või näiteks orjus. Piibel kirjutab orjusest, kas ta seda normaalseks peab, ilmselt mitte. Kas taevas on orje? No ei ole. Kas enne patu langemist oli? Ka ei olnud. Kas praeguses maailmas on? On. Absoluutselt. Ja Pauluse ajal oli ja läbi ajal on need kogu aeg olnud. See on selline kontekst, mis on puhtalt kultuuriline ja ajalooline. Või siis selline näide, kus Paulus mitmes kohas Uues Testamentis ütleb, et tervitage teineteist püha suudlusega. Nüüd küsimus, kas kui mina tahan olla sõnategija, mitte üks päinis kuulja, tähendab see seda, et ma nüüd pean pühapäeva hommikul kirikusse minnes hakkama suudlema kõik inimesi, kes mul seal vastu tulevad. No tõenäoliselt mind tembeldataks väga kiiresti perverdiks ja võib-olla kutsutaks politsei selle peale, et ma ahistan inimese seksuaalselt. Selles kultuuris oli see täiesti normaalne tervitus. Meie kultuuris on see väga võõras. Võib-olla kuskil idapool, idamaades aktsepteeritav, aga proovime meie oma kultuuris seda teha väga ebanormaalne. Proovi jaapanlasega seda teha ja sa oled etiketis sellise pommiplahvatuse korraldanud, et jube hakkab. Sama võiks öelda traditsiooni kohta, mis oli Iisraelis, et pesti jalgu, on kirikuid, kus seda praktiseeritakse, mina väidan, et see on kultuuriline küsimus. Ühesõnaga, piibel on arenev ilmutus, mis anti inimestele põhimõtteliselt kuskil pooleteise aasta tuhande jooksul ja seal on päris palju erinevaid kultuurilisi nüansse sees ja me peame lihtsalt olema suutelised mõistma, kuidas need kultuurilised faktorid rakenduvad tänapäeval, mis moodi me neid peaksime siis oma elu rakendama või üle võtma. Nii et siis pühakirja inspiratsioon ja eksimatus ei tähenda, et piiblis on kirjas kogu tõde. Mina olen Allan Kroll ja võite mind jälle kuulda järgmises saates.
Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.